สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับกับรายการของทางมสท.นะครับวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันซะก่อนนะครับทำไมช่วงนี้อะไรก็อาเซียนอะไรก็อาเซียนนะครับก็อย่าลืมนะฮะว่าช่วงนี้รัฐบาลสนับสนุนนะครับในเรื่องของการที่จะก้าวไปสู่สากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เราก็อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคนี้ก็คือองค์การอาเซียนรัฐบาลก็พยายามจะผลักดันให้ประเทศไทยไปอยู่แนวหน้าขององค์การนี้นะครับเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนผมก็เคยพูดไว้แล้วนะครับในเรื่องของอาเซียนทั้งหลายนะครับอาเซียนผมจะบอกได้อย่างหนึ่งนะฮะว่าอาเซียนเนี่ยมันมีหลายแง่มุมในหลายมิติในหลายบริบทนะครับพูดกันไม่มีวันจบนะครับเรื่องของอาเซียนแล้วจะเป็นอะไรอื่นไปไม่ได้ในปี2558หรือ2015เนี่ยนะครับอาเซียนจะเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวเพราะนั้นเราก็ต้องให้จุดสนใจจุดเน้นกันสักนิดนึงนะครับว่าอาเซียนเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไร เมื่อสัปดาห์ก่อนผมพูดถึง AEC ไปแล้วนะครับ AEC คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นเป็นเพียงหนึ่งเสาหรือหนึ่งขาของประชาคมอาเซียนทั้งหมดในวันนี้ผมจะมาพูดอีกหนึ่งขาซึ่งจริงๆแล้วประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยเป็นเสาจริงๆแล้วจะบอกว่าเป็นเสาหลักไหมก็เป็นเสาเริ่มต้นเลยละกันของความร่วมมือนะครับที่จะสร้างเป็นประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นประชาคมอาเซียนเนี่ยมีที่มาที่ไปผมเท้าความสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่เปิดมาฟังรายการนี้อยู่ดีๆมาอาเซียนเลยก็จะไกลอยู่นะครับก็จะคงสั้นๆพูดถึงที่มาที่ไปของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมก็ได้รับเชิญนะฮะไปพูดเรื่องของอาเซียนในแง่มุมในหลายๆมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่พูดกันง่ายๆตั้งแต่เด็กประถมนะครับจนถึงเด็กมัธยมมหาวิทยาลัยรวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆนะครับที่ให้ความสนใจนะครับผมเคยไปบรรยายที่จังหวัดลำพูนผมไปบรรยายที่จังหวัดอ่างทองตอนนี้ก็บรรยายให้กับตำรวจนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับในเรื่องของประชาคมอาเซียนเนี่ยแหละนั้นหลายๆฝ่ายหลายๆองค์กรก็ตื่นตัวนะครับแต่หลายๆหน่วยงานนะครับก็ได้ตื่นตัวไปบ้างนะครับหลายๆหน่วยงานก็เพิ่งจะเริ่มตื่นตัวแต่ก็ไม่สายเกินไปนะครับอย่างไรซะถ้าเกิดเราเริ่มที่จะปรับตัวในเริ่มที่จะพัฒนาในเริ่มที่จะ เรียนรู้ต่อไปนะครับทีนี้ผมพูดถึงสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สักนิดนึงอย่างที่ผมเกริ่นไปให้ฟังนะครับว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเมื่อเริ่มก่อตั้งนั้นน่ะไทยเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับพูดกันง่ายๆว่าไทยเป็นพี่ใหญ่หรือว่าเป็นผู้ริเริ่มนะครับโดยท่านพันเอกดร.ถนัดคอมันนะครับก็ได้ชักชวนเพื่อนๆนะครับที่เพื่อนบ้านนะครับตอนนั้นที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับเข้ามานะครับตอนแรกก็เข้ามาตีกอล์ฟกันก่อนที่บางแสนนะครับที่ชลบุรีนะครับก็มีสนามกอล์ฟเยอะท่านก็ชวนเพื่อนๆท่านมาออกรอบนะครับตีกอล์ฟกันไปมามามันมีวาระซ่อนเร้นอยู่ในการตีกอล์ฟนะครับพูดกันไปพูดกันมาครึ่งวันนะครับออกรอบกันตกตอนเย็นฮะรับทานอาหารกันก็เลยมาคุยถึงเรื่องของการบ้านการเมืองเรื่องของที่พวกเราเป็นห่วงกันก็ตอนนั้นก็อย่างที่ทราบว่าเรื่องของภัยคุกคามโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองก็คือภัยจากคอมมิวนิสต์จากเพื่อนบ้านเราในอดีตนะครับเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามก็ดีลาวก็ดีนะครับและกัมพูชากำลังจะแตกไม่แตกแล้วนะครับแล้วก็พี่ใหญ่ของเรานะครับในช่วงนั้นก็คือสหรัฐอเมริกากำลังถอนกำลังทหารออกไปเนี่ยเราก็เลยเป็นห่วงว่าเราจะทำกันอย่างไรนะครับก็เลยออกรอบมาตีกอล์ฟกันแล้วก็มาคุยถึงเรื่องของการที่จะรวมกลุ่มกันเป็นอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็มีการพัฒนากันเรื่อยมาครับก็มีการลงนามมีปฏิญญากรุงเทพหรือเรียกว่าปฏิญญาอาเซียนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อปี1967ถือว่าเป็นปฏิญญาที่ริเริ่มหรือเป็นปฏิญญาที่ก่อตั้งอาเซียนเกิดขึ้นนะครับเซ็นกันที่กรุงเทพจึงเป็นปฏิญญากรุงเทพแล้วก็เป็นปฏิญญาที่ก่อตั้งอาเซียนขึ้นมาเมื่อวันที่8สิงหาคมปี1967นะครับ5ประเทศก็เข้ามาปุ๊บประเทศที่6ครับพอได้รับเอกราชปุ๊บนะครับวันที่1มกราก็มาเลยครับวันที่28มกราคม1984บรูไนครับเป็นประเทศเล็กๆแต่ร่ำรวยเหลือเกินนะครับก็เข้ามาผนวกกับอาเซียนอาเซียนก็ถือได้ว่าเป็นการขยายสมาชิกครั้งแรกของสมาคมนะครับครั้งที่2นะครับครั้งแรกไปแล้วบรูไนครั้งที่2เมื่อสถานการณ์การเมืองการบ้านการเมืองในภูมิภาคเปลี่ยนแปลงไปนะครับสหรัฐอเมริกาไปตั้งสถานทูตที่เวียดนามไทยก็เลยได้ถือว่าทีนี้เราจะดึงเวียดนามซึ่งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับเข้ามาร่วมกับอาเซียนด้วยนะครับเวียดนามก็ตอบยินดีนะครับเมื่อวันที่28กรกฎาคม1995พม่าลาวก็ตามมาครับ23กรกฎาคม1997จริงๆพม่าลาวและกัมพูชาจะเข้ามาพร้อมๆกันแต่กัมพูชาเนี่ยมีปัญหาการเมืองภายในนะครับจึงขอเลื่อนไปอีก2ปีนะครับพร้อมนะครับก็เลยเข้ามาร่วมกับอาเซียน30เมษายน1999นะครับครบ10ประเทศพอดีนะครับก่อนปี2000อาเซียนจึงเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เลยครับว่าสมาชิกนะครับทุกประเทศนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เข้ามาร่วมกลุ่มเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนเกิดขึ้นทีนี้อย่าลืมว่ายังมีอีกประเทศหนึ่งเล็กๆที่เพิ่งได้รับเอกราชนะครับคือติมอร์เลสเต้หรือติมอร์ตะวันออกเนี่ยนะครับก็ขอเข้ามาที่จะขอเข้ามาผนวกด้วยนะครับในอาเซียนแต่ก็อาเซียนเองก็ยังบอกติมอร์นะฮะว่าประเทศยูเนี่ยยังเพิ่งได้รับเอกราชอะไรก็ยังไม่พร้อมเสถียรภาพทางการเมืองก็ยังไม่เข้มแข็งระบบเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีโครงสร้างอะไรต่างๆก็ยังไม่พร้อมนะครับก็ขอชะลอไว้ก่อนละกันนะครับกำลังพิจารณาอยู่ละกันพร้อมเมื่อไหร่อาเซียนยินดีที่จะรับนะครับติมอร์เข้ามาทีนี้นะครับก็คงเขาต้องให้พร้อมก่อนนะครับเพราะถ้าไม่พร้อมจริงๆเนี่ยก็คงลำบากเพราะอาเซียนก็มีหลักเกณฑ์หลักการถึงการที่จะต้องคำนึงถึงประเทศที่พัฒนาได้ล่าช้าที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้อาเซียนมารวมกันเป็น10ประเทศอาเซียนจะมีประชากรทั้งหมดเนี่ยเกือบ600ล้านคนนะครับเกือบ600ล้านคนนั้นพวกกฎระเบียบนะครับภาษีอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องลดหรือทำให้เป็นศูนย์เพื่อที่ให้สินค้าบริการแรงงานต่างๆได้เคลื่อนย้ายกันได้อย่างเสรีได้อย่างสะดวกนะครับก็มีการพัฒนากันไปนะครับโดยแบ่งและอาเซียนที่จะเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยก็ได้มีการแบ่งเสาหลักออกเป็น3เสาผมไปเร็วนิดนึงแล้วกันนะครับ3เสาก็คือมีเสาประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับนั่นคือเสาแรกเสาที่2คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผมพูดไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนี่คือเสาหลักเสาที่3จะบอกว่าเสาไหนสำคัญกว่าเสาไหนผมบอกไม่ได้นะครับเพราะทั้ง3เสาผมให้ความสำคัญเท่าๆกันเพราะบอกว่าจะบอกว่าการเมืองและความมั่นคงอาเซียนต้องมาที่1ก่อนประชาคมเศรษฐกิจเอ๊ะผมก็จะดูกระไรอยู่เพราะว่าเรื่องของปากเรื่องท้องนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการค้าการขายการลงทุนเนี่ยก็มีความสำคัญที่จะสร้างรายได้ให้กับประชากรนะครับของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับจะบอกว่าถ้างั้นเศรษฐกิจก็สำคัญการเมืองไม่สำคัญก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะฮะเพราะการเมืองกับเศรษฐกิจมันต้องไปด้วยกันและการเมืองกับความมั่นคงมันต้องไปด้วยกันด้วยเพราะว่าถ้าเกิดประเทศชาติหรือภูมิภาคไม่มีความสงบเรียบร้อยยังทะเลาะเบาะแว้งกันนักลงทุนต่างชาติไม่มาหรอกครับเขาหนีไปที่อื่นหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนอินเดียตอนนี้เขาก็เป็นคู่แข่งนะครับที่สำคัญของโลกเลยเขาว่าได้นะครับและอาเซียนก็เป็นกลุ่มประเทศเล็กๆจะหารกล้าไปสู้กับประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนหรืออินเดียที่กำลังโตวันโตคืนเนี่ยนะครับอยู่เนี่ยก็คงต้องดูศักยภาพตัวเองเอ๊ะและเสาหลักประการที่3เสาหลักที่3ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจะไม่พูดถึงเรื่องอะไรเลยไม่มีความสำคัญละสิไม่ได้ครับ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยผมว่าเป็นเสาหลักที่มีความสำคัญไม่งั้นอาเซียนไม่ให้ความไม่ตั้งเสาหลักนี้ขึ้นมาเพราะอะไรอย่าลืมนะครับอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เรียกว่าอาเซียนไม่ได้เรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่าอินโดจีนอินโดจีนคืออะไรมาจากคำว่าอินโดกับคำว่าจีนอินโดนี่มันก็คืออินเดียนั่นเองนะฮะจีนก็คือจีนแน่นอนอินโดจีนก็คือเป็นเหมือนกับภูมิภาคที่มันเป็นทางแยกหรือเป็นทางเชื่อมของสองอารยธรรมของโลกที่สำคัญก็คืออินเดียและจีนอย่าลืมว่าทั้งอารยธรรมอินเดียเนี่ยมาตั้งแต่อดีตกาลนะครับด้วยมาตั้งแต่พุทธศาสนาศาสนาพราหมณ์มาด้วยกันนะครับชนชั้นวรรณะต่างๆระเบียบอะไรต่างๆนี่ก็ได้รับอิทธิพลนะครับจากอินเดียจีนไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการค้าการขายนะครับจีนกับอินเดียมาเจอกันตรงนี้พอดีนะครับจะเห็นได้อย่างยิ่งว่าคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนหรือจะเรียกว่าอินโดจีนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมีหน้าตาที่ค่อนข้างจะหลากหลายมีการผสมผสานกันได้อย่างดีนะครับเพราะสองอารยธรรมนี้เข้ามาตั้งแต่ก่อนจะเกิดรัฐชาติก่อนที่จะเกิดเป็นแว่นแคว้นอะไรต่างๆซะอีกนะครับก็มีการผสมผสานกันของสองอารยธรรมนี้ที่สำคัญและคนก็อยู่กันด้วยกันมาได้นะครับมีทั้งชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มเร่ร่อนชนกลุ่มที่ตั้งเป็นรกรากรากฐานที่อยู่แล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้จึงมีความสำคัญภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า rich ก็คือมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอารยธรรมเสาหลักนี้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจึงมีความสำคัญเพราะไอ้เรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางเชื้อชาติภาษาศาสนาประเพณีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่อ่อนไหวบอบบางหรือ sensitive นะครับผมก็เลยแหมกำลังสนุกกำลังมันก็เลยแหมลิ้นพันกันไปหน่อยไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องที่อ่อนไหวนะครับเพราะเรื่องของการที่ชื่อชาติศาสนามันก็นำพาไปสู่ทั้งความหลากหลายความที่น่าค้นหาของต่างชาตินะครับเขาก็มาดูความแปลกนะฮะเขามาดูความที่ประเทศเขาไม่มีแต่มันก็เป็นเหมือนดาบสองคมอย่างที่ผมบอกในเรื่องของเชื้อชาติภาษาศาสนาวัฒนธรรมนะครับว่ามันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันถ้าเราปฏิบัตินะครับที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ยุติธรรมไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันมันก็จะนำพาไปสู่เรื่องของความวุ่นวายได้นะครับโจเซฟเอสไนนะครับแล้วก็ได้พูดถึงในเรื่องของการเมืองโลกไว้หลายๆเรื่องหลายๆประเด็นมีเพื่อนมีศาสตราจารย์อีกท่านนึงก็คือฮันติงตันนะครับซามูเอลฮันติงตันเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของการประทะทางอารยธรรมซึ่งก็ได้พูดกันไว้นะครับแล้วมีการเรียนกันถึงเรื่องนี้นะครับว่าจะนำไปสู่ความวุ่นวายของโลกนะครับเรื่องของการประทะทางอารยธรรมอาเซียนเองมีบ้างครับแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นรุนแรงมากมายนักนะครับก็ยังสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้หรือปล่อยสถานการณ์นั้นให้คลี่คลายไปได้ด้วยตัวของมันเองนะครับเรื่องของเสาหลักประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนผมก็ไว้โอกาสหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีความสำคัญอย่างไรประการใดบ้างนะครับอาเซียนมีความเชื่อมโยงกันครับทั้งภูมิภาคนี้10ประเทศมีมาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะครับหลายๆสังคมหลายๆอารยธรรมหลายๆชุมชนมีการแลกเปลี่ยนมีการติดต่อมีการค้าขายกันมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ในอดีตก่อนที่ฝรั่งมังค่าหัวแดงจะมาในภูมิภาคแถบนี้สิอีกนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากนะครับการเชื่อมโยงของของอาเซียนก็มีด้วยกันหลายทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผมพูดกันง่ายๆเรื่องของการไปมาหาสู่กันมีกันมาตั้งแต่ในอดีตนะครับมีการเชื่อมโยงของประชาชนกันอยู่นะครับแล้วก็หลายๆวัฒนธรรมอย่างที่ผมบอกมีความสำคัญเนี่ยมันก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับอย่าลืมว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมพูดถึงเรื่องงานสงกรานต์งานสงกรานต์นี่ไม่ใช่เพราะมีเฉพาะบ้านเรานะครับพม่าก็มีลาวก็มีแน่นอนนะครับเพราะนับถือพุทธศาสนาเหมือนกันแล้วลาวก็สงกรานต์บ้านเขาบ้านเรานี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับเวียดนามเวียดนามไม่มีมีที่กัมพูชาหรือเขมรเขาก็มีนะฮะเรื่องของการรดน้ำดำหัวนะครับก็เป็นประเพณีของเขาเช่นเดียวกันฟิลิปปินส์เป็นคริสต์ศาสนานะครับนับถือคริสต์ก็ยังมีการรดน้ำเหมือนกันนะครับหรือเรียกว่าเทศกาลสงกรานต์แต่เขาก็เรียกไปในอีกในหนึ่งในอีกหนึ่งบริบทนะครับในเรื่องการประเพณีการเล่นน้ำของเขาทีนี้ มาพูดถึงเรื่องของประชาคมการเมืองและความมั่นคงประชาคมการเมืองและความมั่นคงเนี้ยจะบอกว่าอาเซียนเกิดมาเพราะความกลัวภัยคอมมิวนิสต์ทั้งที่ผมบอกแล้วเล่นมาเล่นกอล์ฟกันเพราะว่ามีวาระเคลือบแฝงวาระซ่อนเล้นกันอยู่ของผู้นำประเทศผู้นำในช่วงนั้นนะครับในภูมิภาคก็ได้มาตีกอล์ฟกันจริงๆแล้วอาเซียนเกิดมาจากความกลัวนะครับภัยคอมมิวนิสต์ในช่วงนั้นนะครับพยายามจำรวมกลุ่มกันและกลุ่มประเทศใหม่ๆที่มาเกิดขึ้นจะบอกว่าอินโดนีเซียใหม่ไหมจะบอกว่าใหม่ก็ใหม่นะครับมาเลเซียจะบอกว่าใหม่ก็ใหม่สิงคโปร์จะบอกใหม่ก็ใหม่ไทยไม่ค่อยใหม่เพราะว่าไทยก็ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของใครอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์พวกนี้เคยเป็นอาณานิคมของต่างชาติมาก่อนเพราะนั้นเขาเพิ่งได้รับเอกราชเขาจึงหวงแหนเอกราชอธิปไตยของเขามากนะฮะแล้วก็กลัวพอภัยคอมมิวนิสต์เข้ามาเขาก็เลยมีความหวาดหวั่นเกรงกลัวอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังต่อแล้วกันว่าเป็นอย่างไรเรื่องของประชาคมความมั่นคงและการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับในช่วงที่2กับผมสมปรินนิยมไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ได้ฟังเพลงเพราะๆไปนะครับจากทางรายการนะครับมีความหมายลึกซึ้งนะครับผมนั่งฟังไปผมก็ได้นั่งคิดนั่งอะไรกันไปทีนี้กำลังจะมาผูกโยงกับเรื่องที่ผมพูดค้างไว้เมื่อช่วงแรกนะครับว่าเรื่องของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนั้นเกิดมาเป็นเสาหลักเสาหนึ่งนะครับและเป็นเสาหลักที่สำคัญเสาหนึ่งทีเดียวนะครับเพราะว่าที่อย่างที่ผมเกริ่นให้ทราบไปแล้วว่าอาเซียนนั้นเกิดมาจากความ กลัวภัยคอมมิวนิสต์ในช่วงที่เริ่มก่อตั้งขึ้นมาเมื่อเกิดความกลัวนั้นพอเรื่องของประเทศต่างๆนะครับในภูมิภาคนี้เพิ่งได้รับเอกราชครับอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์นะครับสิงคโปร์พวกนี้เพิ่งได้รับเอกราชจากตะวันตกทั้งนั้นเพราะภูมิภาคแถบนี้จะบอกได้เลยว่าถูกประเทศมหาอำนาจตะวันตกหรือจักรวรรดินิยมตะวันตกนะครับเข้ามารุกรานล่าอาณานิคมกันนะครับแล้วก็ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศตะวันตกเพราะนั้นหลังจากที่เขาได้รับเอกราชนะครับเขาจึงหวงแหนอำนาจอธิปไตยนะครับยังเรียกว่าสุดโต่งเลยนะครับแต่เขาก็มีความคิดว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในภาวะที่ประเทศเดี่ยวแล้วก็เจอกับภัยคอมมิวนิสต์ซึ่งมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี้ยเขาจะเอาตัวเองไม่รอดงั้นเราจึงมารวมกันจะเห็นได้จากสัญลักษณ์ของอาเซียนอย่างที่ผมถ้าเกิดใครเห็นนะครับจะเป็นรูปวงกลมเนี่ยนะฮะแล้วก็ตรงกลางมีสีเหลืองก็คือฟางข้าวนั่นเองมามัดรวมกัน10ประเทศเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงเกิดขึ้นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจึงมีความสำคัญตรงนั้นเพราะว่าด้วยเจตจำนงหรือว่าความตั้งใจเจตนารมณ์ของการก่อตั้งอาเซียนนั้นมีเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเสาหลักเรื่องประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนั้นเป็นกลไกที่จะเสริมสร้างสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคให้เกิดขึ้นนะครับจะบอกได้เลยว่าประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนี้มีที่มาที่ไปก็คือสืบเนื่องมาจากการประชุมที่บาหลีนะครับหรือการปฏิญญาสมานฉันท์ที่บาหลีนะครับครั้งที่2นะครับซึ่งจะใช้คำว่าอาเซียนซีเคียวริตี้คอมมูนิตี้หรือประชาคมความมั่นคงอาเซียนเนี่ยนะครับได้รับการก่อตั้งอย่างเป็นทางการเนี่ยประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยในภายหลังจากที่มีกฎบัตรอาเซียนมีคนผลบังคับใช้ไปเมื่อธันวา2551เรื่องของกฎบัตรอีกเรื่องนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะได้กลับมาถ้ามีเวลามีโอกาสผมจะพูดสักนิดหนึ่งในเรื่องของกฎบัตรอาเซียนเมื่อกฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้เมื่อธันวา2551แล้วเนี่ยประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนไม่ได้เน้นนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงร่วมกันอย่าลืมว่าอินโดนีเซียยังมีบทบาทอย่างยิ่งนะครับที่เข้ามามีอิทธิพลในอาเซียนอินโดนีเซียมองว่าเรื่องของการเมืองและความมั่นคงนั้นอยากจะให้ประเทศต่างๆได้ดูแลนะครับประเทศสมาชิกนะฮะในที่นี้ผมพูดถึงนะฮะได้ดูแลตัวเองนะครับเพราะอินโดนีเซียอย่างที่ผมบอกเขาหวงแหนเรื่องของ sovereignty หรืออำนาจอธิปไตยของเขาเนี่ยสุดโต่งนะครับเพราะนั้นเรื่องของการเมืองพูดถึงการเมืองเมื่อไหร่มันจะต้องมาแชร์ความรู้สึกต้องมาแชร์อธิปไตยอำนาจอธิปไตยร่วมกันเนี่ยอินโดนีเซียยังสงวนท่าทีตรงนี้ไว้อยู่นะครับเพราะนั้นก็เลยอยากจะผลักดันนะอินโดนีเซียก็พยายามผลักดันบอกว่าเรื่องของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยขอให้แต่ละประเทศดูแลจัดการนะครับของตนเองไปไม่ยุ่งเกี่ยวไม่แทรกแซงกิจการภายในของในแต่ละประเทศนะครับถ้าแต่ละประเทศมีความมั่นคงการเมืองมีเสถียรภาพแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นลูกโซ่ที่ร้อยเรียง10ประเทศด้วยกันและภูมิภาคนี้ก็จะมั่นคงไปเองนะครับนั่นก็เป็นแนวคิดของอินโดนีเซียเกิดขึ้นเพราะนั้นในเรื่องของการที่จะมีนโยบายต่างประเทศด้านความมั่นคงร่วมกันนั้นก็คงจะไม่มีพยายามที่จะทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมหรือจริงจังในตอนนี้นะครับผมพูดได้ว่ายังไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นที่จะให้เกิดเป็นเหมือนของยุโรปนะครับในการรวมกันเป็นเหมือนกับสหภาพยุโรปคือมีสภายุโรปของเราอ่ะจะต้องมีสภาอาเซียนมีผู้แทนอาเซียนเข้าไปนั่งในสภานะครับมีกฎมีระเบียบมีศาลนะครับที่จะต้องมีมาตรการบังคับอะไรต่างๆเหมือนกันในยุโรปซึ่งอาเซียนยังไม่ไปถึงจุดนั้นนะฮะแล้วก็อาเซียนคิดว่าจะไปถึงไหมก็คงเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของการตกลงแล้วก็เป็นเรื่องของความพร้อมของแต่ละประเทศที่จะไปถึงตรงนั้นหรือไม่นะครับณปัจจุบันนี้ผมยังพูดได้ว่าอาเซียนยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้น ก็คงอีกไกลครับที่จะไปถึงจุดนั้นได้เพราะว่าผมว่าเรื่องของการเมืองและความมั่นคงอาจจะเป็นประเด็นรองๆที่มาคุยกันบนโต๊ะเพราะคุยกันเรื่องของการเมืองความมั่นคงบนโต๊ะเจรจาอาเซียนเมื่อไหร่นะครับก็เป็นเรื่องที่อ่อนไหวอย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็นมีหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นเพราะนั้นไม่เหมือนในยุโรปในยุโรปเขาเอากฎหมายเอาหลักการเข้ามาใครไม่พร้อมไม่เป็นไรก็ไว้ก่อนนะครับเขาไม่แคร์แต่อาเซียนแคร์ซึ่งกันและกันคือความรู้สึกซึ่งกันและกันจะต้องมีร่วมกันแล้วมาอยู่ร่วมกันเนี่ยเหมือนกับบ้านพี่เมืองน้องเหมือนกับคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันเนี่ยยังแคร์ความรู้สึกกันอยู่เพราะนั้นเรื่องของการที่จะทำให้ทุกชาติเห็นพ้องต้องการเรื่องของการเมืองเรื่องของความมั่นคงเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับอันนั้นก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาแต่ก็อย่างไรก็ตามก็มีความคิดนะฮะว่าถ้าเกิดเราไม่ทำมันก็ไม่ได้นะฮะมันจะต้องทำนะฮะในเรื่องของการเมืองและความมั่นคงก็เลยพยายามที่หาจุดยืนนะครับร่วมกันนะครับในหลายๆเรื่องเพื่อสร้างอย่างที่ผมบอกก็คือสร้างความมั่นคงสร้างสันติภาพสร้างเสถียรภาพให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประการหนึ่งที่จะทำให้เสถียรภาพเกิดขึ้นหรือสันติภาพเกิดขึ้นได้อย่าลืมว่าในอาเซียนนี้แม้แต่ระบอบการเมืองระบอบการปกครองของแต่ละประเทศก็ยังไม่เหมือนกันมีตั้งแต่ระบอบสมบูรยานาสิทธิราชในบูไนนะครับจนถึงสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับหรือเวียดนามนะครับหรือจะมีการปกครองโดยระบอบรัฐสภานะครับโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างเช่นประเทศไทยในหลายๆประเทศนะครับก็ยังมีการปกครองไม่เหมือนกันนะครับ10ประเทศก็บอกแล้วบ้านพี่เมืองน้องก็แล้วแต่ว่ามุมมองเจตนารมณ์หรือภูมิหลังทางการเมืองนั้นเป็นอย่างไรนะครับความเหมาะสมของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแต่ทีนี้เราจะทำยังไงให้เกิดขึ้นนะครับเรื่องของการจุดยืนร่วมกันของอาเซียนในเรื่องของการเมืองและความมั่นคงวิธีทางหนึ่งนะฮะก็คงจะเป็นในเรื่องของกระบวนการที่ทำให้เป็นประชาธิปไตยซึ่งพม่า กำลังเมื่อหลายปีก่อนผมจำได้นะครับเมื่อก่อนที่พม่าจะเข้ามานั้นพม่าเข้ามาเมื่อปี1997นะครับเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนก่อนหน้านั้นนะครับพม่านี่เป็นเผด็จการทหารนะครับแล้วก็ไม่ฟังใครทั้งนั้นหัวดื้อมากนะครับองซานซูจียังต้องติดคุกการเมืองอยู่ที่บ้านพักโดนกักบริเวณต่างๆไม่ให้เข้ามามีสิทธิ์มีเสียงหรือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองนะครับแต่หลังจากนั้นพม่า ก็ผ่อนคลายลงนะครับรู้ว่าต้านกระแสที่เรียกว่าโกโลกาภิวัตน์ไม่ไหวจะอยู่โดดเดียวๆได้ในภูมิภาคก็คงเป็นไปไม่ได้และด้วยความที่รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยตอนนั้นก็คือท่านดร.สุรินทร์ พิศวรรณเนี่ยก็ได้เชิญออกพม่าเนี่ยพยายามผลักดันพม่าให้มาเป็นสมาชิกแล้วก็บอกมาอยู่กันก่อนเป็นเพื่อนบ้านมาอยู่กันเดี๋ยวก็ปรับตัวกันไปนะครับจนปัจจุบันพม่าตอนนี้เริ่มรู้นะครับในเรื่องของการที่จะทำจะทำอย่างไรจะพัฒนาประเทศให้อยู่รอดได้โดยที่มีการมีเจตนารมณ์หรือมีการเมืองที่เป็นตัวของตัวเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเทศแล้วก็แต่พม่าก็ยังมีสงวนท่าทีที่เล่นทีจริงกันในหลายๆเรื่องแต่ก็มีการพัฒนาในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยหรือการทำให้เป็นประชาธิปไตยในประเทศนั้นก็มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างเช่นอย่างเราเห็นได้อย่างเช่นนางองซานซูจีก็เข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลมีกิจกรรมทางการเมืองแล้วลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับในพรรคของเธอเองนะครับเพราะนั้นหลายๆประเทศมีความคิดว่าไอ้การกระบวนการการทำให้เป็นประชาธิปไตยนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เกิดเสถียรภาพเกิดความมั่นคงก็อย่าลืมนะครับว่าประชาชนมีอำนาจนะครับประชาธิปไตยก็คือประชาบวกอธิปไตยก็คือประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศมาจากประชาชนจะทำอย่างไรให้การเมืองมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงนะฮะถ้าประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงนะครับที่จะเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองหรือเข้ามารับรู้รับทราบในเรื่องของผลประโยชน์ของที่เขาจะได้รับหรือประเทศเขาจะได้รับเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะนั้นประชาธิปไตยเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสมอภาคในสังคมและทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกันโดยผ่านระบบผู้แทนผ่านระบบผู้แทนผมพูดอย่างนี้ก็คือเป็น indirect democracy ก็คือประชาธิปไตยทางอ้อมหรือประชาธิปไตยที่ผ่านตัวแทนไม่ได้เป็นประชาธิปไตยทางตรงเหมือนในอดีตการที่เกิดขึ้นในกรีก
acts
นะครับเพราะนั้นผ่านตัวแทนก็ต้องผ่านตัวแทนครับแต่เราต้องเลือกตัวแทนที่ดีที่ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนของประเทศชาติเข้าไปเป็นผู้แทนของเราที่ไปมีสิทธิ์มีเสียงในสภานะครับหลายคนก็อ้างนะครับผมเป็นผู้แทนของประชาชนแต่การทำงานของผู้แทนนั้นก็ไม่ได้ทำงานเพื่อประชาชนหรือเพื่อส่วนรวมสักเท่าไหร่ผมค้างไว้ละกันนะครับพูดถึงการเมืองพูดถึงผู้แทนทีไรแล้วก็เดี๋ยวจะติดลมไปนะครับมาพูดถึงการเมืองประชาคมความมั่นคงอาเซียนเป้าหมายมีด้วยกัน3ด้านนะครับที่สำคัญ3ประการนะครับในการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประการแรกนะครับประชาคมเนี่ยจะต้องมีกติกามีการพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกันโอ้พูดถึงเรื่องของค่านิยมและบรรทัดฐานในเรื่องของทางการเมืองนะครับตีความได้108นะครับถ้าเป็นพวก postmodern พวกหลังสมัยใหม่นะครับจะพูดถึงเรื่องของค่านิยมเรื่องของบรรทัดฐานเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวเลยครับไม่มีอะไรตายตัวดิ้นได้เสมอนะครับและยิ่งพูดถึงเรื่องของการเมืองไปด้วยนะครับเฉพาะในประเทศก็จะเอาไม่อยู่อยู่แล้วนะครับที่พูดเกินถึง10ประเทศก็คงจะต้องอารุ่มมารวยกันอย่างมากนะครับในเรื่องของกติกาและพัฒนาค่านิยมบรรทัดฐานร่วมกันแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเห็นได้ชัดนะครับในเรื่องของการที่จะสร้างค่านิยมและบรรทัดฐานหรือกติการ่วมกันโดยที่จะต้องสร้างไปพร้อมๆกับ2หลักการค่านิยมบรรทัดฐานก็คือเราจะต้อง1เราจะต้องคิดก่อนว่าเรานี้มีความรู้สึกร่วมกันมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าประเทศฉันได้ประเทศเธอไม่ได้ประเทศเธอได้ประเทศฉันไม่ได้เสียทุนขาดทุนไม่ได้นะฮะจะต้องให้เกิดความรู้สึกที่ไปด้วยกันภาษาอังกฤษก็คือวินวินคือสมประโยชน์คือได้ทั้งคู่ได้ทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่มีใครเสียประโยชน์ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันต้องสร้างกติการ่วมกันในทางการเมืองและค่านิยมบรรทัดฐานเห็นความมั่นคงเห็นการเมืองในภูมิภาคเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ต้องเห็นร่วมกันเห็นพ้องต้องกันด้วย แต่อย่าลืมว่าไอ้ค่านิยมกับบรรทัดฐานนี้นะครับจะต้องไปด้วยกันกับควบคู่ไปกับ2หลักการที่สำคัญก็คือจะต้องยึดมั่นไปด้วยกันนะครับก็คือ1การไม่แทรกแซงกิจการภายในนี่สำคัญปัญหาจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย ปัญหาจะเกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์หรือเวียดนามหรือพม่าอะไรต่างๆเป็นกิจการภายในของแต่ละประเทศไม่ต้องอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับอาเซียนเองก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญซึ่งผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยมันจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ต้องมีระเบียบต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควรนะครับอาจจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยตรงแต่ก็จะต้องเข้าไปมีอิทธิพลเข้าไปกดดันได้นะครับไม่งั้นมันก็ไปด้วยกันไม่ได้นะครับไอ้เรื่องของการไม่แทรกแซงเนี่ยก็เป็นหลักการหลักเกณฑ์นึงนะครับเป็นอาเซียนเวย์นะครับหรือว่าวิถีแห่งอาเซียนประการนึงที่สำคัญนะครับที่เกิดขึ้นเอาละโอเคเราว่ากันตามนี้ก่อนว่าประชาคมเขาบอกให้มี2หลักการนี้การไม่แทรกแซงการไม่แทรกแซงก็คือการไม่แทรกแซงกิจการภายในของแต่ละประเทศหลักการประการที่2นะครับก็คือการส่งเสริมค่านิยมประชาคมคือจะทำยังไงให้รู้สึกความรู้สึกร่วมกันว่าอาเซียนคือ10ประเทศไม่ใช่อาเซียนคืออินโดนีเซียไม่ใช่อาเซียนคือประเทศไทยไม่ใช่อาเซียนคือสิงคโปร์ไม่ใช่พม่าหรือเวียดนามประเทศใดประเทศหนึ่งต้องสร้างตรงนี้ร่วมกันสร้างจิตสำนึกร่วมกันแต่จะสร้างได้จะสร้างจิตสำนึกหรือส่งเสริมค่านิยมประชาคมอาเซียนร่วมกันได้จะต้องมองมาจากข้างบนการมองมาจากข้างบนแล้วก็มาโยนสิ่งเหล่านี้ให้กับประชาชนประชาชนไม่ได้สร้างเกิดขึ้นมาจากตัวประชาชนหรือประชากรหรือพลเมืองอาเซียนเองเนี่ยผมว่าค่านิยมตัวนี้เกิดขึ้นได้ยากเหมือนกับประชาธิปไตยอะครับคุณบอกว่าประเทศเป็นประชาธิปไตยโดยคุณโยนคำว่าประชาธิปไตยให้กับประชาชนแต่ประชาชนไม่ได้รู้สึกไม่ได้ตระหนักถึงค่าความเป็นประชาธิปไตยหรือสิทธิ์มีเสียงของประชาชนเองไม่เกิดประโยชน์ครับเหมือนกับ2475ปฏิวัติขึ้นมาแล้วบอกนี่คือประชาธิปไตยประชาชนตอนนั้น2475ประชาชนชาวไทยยังไม่ทราบว่าประชาธิปไตยคืออะไรมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากประชาชนเพราะนั้นอำนาจสิทธิ์เสียงนั้นมาจากข้างบนเหมือนกันครับอาเซียนโยนคำว่าประชาคมอาเซียนลงมาพวกเรานะครับนักวิชาการประชาชนคนทั่วไปอาเซียนก็อาเซียนแต่คืออะไรอาเซียนเราไม่ได้รู้สึกร่วมกันเพราะนั้นการจะสร้างประชาความค่านิยมของประชาชนร่วมกันเนี่ยมันต้องเกิดจาก พื้นหลักพื้นฐานก็คือประชากรหรือประชาหรือคนอาเซียนที่รู้จักร่วมกันอันนี้เป็นเรื่องยากแต่อย่างไรก็แต่ละประเทศต้องไปมีการบ้านล่ะครับว่าจะต้องไปทำอย่างไรให้รู้สึกคำว่าสร้างค่านิยมเป็นประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นเดี๋ยวว่ามาว่ากันอีกทีครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับมาในช่วงสุดท้ายกับผมครับสมประนิยมไทยเรื่องของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนก็ฟังเพลงจนเพลินนะครับว่าพ่อไม่โกงแม่ไม่โกงพี่ไม่โกงนะครับทำได้ก็จะ เป็นเรื่องที่ดีมากๆอ่ะผมมาพูดถึงเป้าหมายประการที่2ก่อนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการสร้างค่านิยมความรู้สึกเรื่องของการเป็นประชาคมนั้นมันจะต้องเกิดมาจากประชาชนนะครับที่รู้สึกร่วมกันเพราะนั้นก็เป็นการบ้านหลักของประเทศนะครับว่าจะทำยังไงให้ประชาชนรู้สึกความเป็นประชาคมหรือความเป็นอาเซียนร่วมกันใส่เข้าไปในบทเรียนใส่เข้าไปในหนังสือมีการอบรมมีการอะไรต่างๆผมคิดว่ามันคงไม่ยังไม่รู้สึกนะครับเพราะนั้นต้องจะทำยังไงให้ปลูกจิตสำนึกของการเป็นอาเซียนให้ได้นะครับตอนนี้รัฐบาลก็พยายามที่จะเรื่องของโครงการอะไรต่างๆการทำวิจัยการทำโครงการหรือการอบรมการสัมมนาอะไรต่างๆถ้ามีคำว่าพ่วงท้ายคำว่าอาเซียนรู้สึกว่าจะดูดีดูง่ายนะครับนั้น ก็คงจะต้องเป็นเรื่องของภาครัฐนะครับที่จะต้องช่วยผลักดันเป็นกลไกที่สำคัญนะครับทำให้เกิดขึ้นอ่ะเรามาดูเป้าหมายประการที่สองของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนสักนิดหนึ่งนะครับเป้าหมายประการที่สองคือประชาคมที่จะทำให้ภูมิภาคนี้เป็นเอกภาพแค่คำแรกก็ค่อนข้างที่จะ ลำบากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรมันต้องทำนะครับประชาคมที่จะทำให้ภูมิภาคนี้มีความเป็นเอกภาพมีความสงบสุขมีความแข็งแกร่งพร้อมทั้งมีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิตินะครับซึ่งเป็นความพยายามที่จะให้อาเซียนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับโดยอาศัยกลไกของอาเซียนมากขึ้นนะครับในการแก้ไขปัญหาและความท้าทายในภูมิภาคพอพูดถึงตรงนี้ทำให้ผมคิดไปหลายๆเรื่องซึ่งมันมีความสำเร็จนะครับไม่ใช่ไม่มีความสำเร็จนะครับในเรื่องของการที่จะทำให้ภูมิภาคนี้เป็นเอกภาพมีความสงบสุขแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับปัญหาหลายๆเรื่องหลายๆอย่างมันมีหลายปัจจัยมันมีหลายบริบทที่เกิดขึ้นอ่ะผมยกตัวอย่างประการแรกก่อนนะครับซึ่งบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยนะครับเรื่องของการต่อต้านการก่อการร้ายบางครั้งการต่อต้านการก่อการร้ายนะครับอาเซียนก็อย่าลืมว่าอาเซียนเนี่ยไปลงอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายกับที่อยู่ภายใต้นะครับอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านและการก่อการร้ายของการสภาประชาชาติซึ่งเราเห็นพ้องต้องการว่าการก่อการร้ายนี่ไม่เป็นผลดีนะครับกับใครคนใดในประเทศใดในโลกนะครับในเรื่องของการต่อต้านเรียกร้องต่างๆการทำร้ายทำลายนะครับชีวิตผู้บริสุทธิ์นะครับประชาชนลูกเด็กเล็กแดงโดนหมดนะฮะตอนนี้เป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่เกิดขึ้นเพราะนั้นในเรื่องของการที่อาเซียนก็มีส่วนหนึ่งนะครับก็เหมือนกับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อาเซียนได้เกิดความเป็นเอกภาพเกิดขึ้นในบางช่วงเท่านั้นผมพูดอย่างนี้เพราะว่าในเรื่องของความร่วมมือนั้นก็คงไม่มีใครอยากจะให้มีใครไปวางระเบิดมีใครไปลอบยิงลอบสังหารทำร้ายทำลายบ้านทำลายเมืองเหมือนกับในสหรัฐอเมริกาที่เอาเครื่องบินมาชนตึก2ตึกแล้วล่มทลายลงถล่มทลายลงมานั้นผู้คนล้มตายเป็นจำนวนพันหลายพันคนนะครับก็คงไม่เห็นไม่อยากเห็นนะครับให้เกิดขึ้นในภูมิภาคแถบนี้ดังนั้นก็เกิดเป็นความร่วมมือได้บางส่วนเท่านั้นเองครับมีการร่วมมือกันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับในการจับหัวหน้าผู้ก่อการร้ายอะไรต่างๆนะครับกลุ่มต่างๆนะครับ ที่เกิดขึ้นแต่ก็ผมบอกแล้วว่ามันเหมือนดาบสองคมครับที่มันถ้าเกิดทำอย่างนั้นขึ้นนะครับโดยที่ไม่มีการพูดคุยหรือมีการเจรจานั้นมันก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นทำให้พวกเขานั้นเกิดความบ้าระห่ำเกิดขึ้นมาได้อีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นก็คงจะต้องหาทางที่จะต้องแก้ไขกันไปในเรื่องของผมพูดแล้วฮะเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของความสำคัญมีความลิ่งบวกเรื่องความมั่นคงลงไปด้วยนะครับเพราะนั้นเรื่องของอะไรที่จะทำให้ไปพูดคุยไปเจรจากันได้เรื่องของสิทธิมนุษยชนความยุติธรรมความโปร่งใสความเสมอภาคนะครับเราจะต้องบอกแล้วว่าอาเซียนมีความหลากหลายในทางด้านเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมเกิดขึ้นมันมีอยู่แล้วครับมันมีตรงนี้อยู่แล้วมีมานานนะครับก่อนภูมิพูดกันง่ายๆมาพร้อมกับภูมิภาคนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นจะทำอย่างไรให้รู้สึกว่าคนทุกเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมในอาเซียนเนี้ยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้มีความรู้สึกเท่าเทียมกันไม่มีความแปลกแยกไม่มีความรู้สึกแตกแยกมีความเสมอภาคมีเสรีภาพเท่ากันไม่มีการเลือกการปฏิบัติตรงนี้สำคัญและมีความยุติธรรมกับทุกๆฝ่ายตรงนี้ก็จะเป็นทางหนึ่งซึ่งจะเป็นทางที่จะคอยทำให้รู้สึกว่าเขาอยู่บ้านเขาไม่ได้อยู่ในต่างประเทศต้องทำให้ความรู้สึกนี้ให้เกิดขึ้นนะครับอ่ะผมดูอันนั้นก็คือแต่ก็การต่อต้านการก่อการร้ายก็เป็นช่วงหนึ่งที่ทำให้อาเซียนเกิดความมีความเป็นเอกภาพเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่จะทำให้ภูมิภาคนี้มีความแข็งแกร่งมีสันติสุขเกิดขึ้นในเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องของภัยพิบัตินะครับเรื่องของภัยพิบัติจากธรรมชาติหรือจะว่าจากธรรมชาติก็ธรรมชาติจะว่าจากน้ำมือมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นเพราะมนุษย์ก็ไปนะครับทำลายธรรมชาติทำลายความสมดุลของระบบนิเวศที่เกิดขึ้นและธรรมชาติก็จะบอกว่าธรรมชาติมารังแกเราก็ไม่ถูกเราไปรังแกเขาก่อนนะครับถ้าเราอยู่กับเขาได้อย่างสมดุลนะครับธรรมชาติก็ไม่ทำลายใครแน่นอนมีแต่ให้ประโยชน์นะครับกับทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของนะครับก็ได้ประโยชน์จากธรรมชาติทั้งนั้นทีนี้ในเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะอาเซียนก็ที่สำคัญนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อ 2-3 ครั้งที่ผ่านมานะครับที่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นคือสึนามิที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็ที่เกิดขึ้นแล้วก็ลามมาถึง ภูเก็ตบ้านเรากระบี่ภูเก็ตเนี่ยโดนหมดนะครับเพราะนั้นตรงนี้จะทำให้เกิดความร่วมมือที่เป็นเอกภาพเกิดขึ้นในเรื่องของการที่จะเฝ้าระวังเตือนภัยภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับร่วมกันนะครับอันนี้ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ได้ประโยชน์ด้วยกันทุกประเทศนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็จะทำให้เกิดความที่รู้สึกความเป็นเอกภาพอย่างนี้แหละที่ผมเรียกว่าต้องส่งเสริมค่านิยมที่เป็นประชาคมที่รู้สึกตระหนักร่วมกันว่าผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคสิ่งเหล่านี้แหละครับผมอยากจะให้เกิดขึ้นนะครับในอาเซียนแล้วก็พยายามผลักดันให้เกิดขึ้นนะครับเป้าหมายหลักประการที่3มาดูอีกนิดนึงนะครับเรื่องของการประชาคมนี้จะทำให้เป็นภูมิภาคที่มีพลวัตศัพท์ภาษาไทยพลวัตคืออะไรคือไดนามิกก็คือมีการเคลื่อนไหวนะครับหรือพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะครับพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับและมองไปยังโลกภายนอกที่มีการรวมตัวกันในลักษณะที่มีการพึ่งพาซึ่งกันและกันโลกทุกวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครอยู่ได้ประเทศเดียวในโลกแล้วโดยที่ไม่พึ่งใครไม่สนใจใครไม่สนใจโลกภายนอกผมว่ามันหมดยุคตรงนั้นไปแล้วนะครับ โลกทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่ต้องมีความสำคัญกันและมีความสัมพันธ์วันกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับโอเคว่าจะใครจะพึ่งมากพึ่งน้อยใครจะครอบงำไม่ครอบงำไปในรูปแบบใดก็สุดแล้วแต่เราจะมองกันในมุมไหนจะมองกันในมิติไหนแต่ทุกประเทศไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายได้นะฮะยิ่งกระแสเรียกว่าโลกาภิวัตน์กระแสของความที่เส้นพรมแดนเขตแดนของชาติหรือรัฐแต่ละรัฐเนี่ยมันเริ่มจางลงทุกวันนะฮะความเป็นของฉันของเธอก็จะบอกว่าเริ่มหมดไปไหมบางคนบอกไม่หมดไม่เป็นไรแต่ผมว่าความเป็นของฉันของเธอมันมีอยู่จริงนะครับโอเคแต่มันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของฉันและของเธออย่างถาวรแล้วก็แน่นอนลงไปยกตัวอย่างมันต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับเช่นการลงทุนการค้าอะไรต่างๆเนี่ยข้ามชาติไม่ข้ามชาตินะครับมีการลงทุนอะไรต่างๆเพราะก็ดูแล้วเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงมันเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันนะครับทีนี้ถ้าอาเซียนไม่มีพลวัตไม่มีความที่เชื่อมโยงกับโลกภายนอกได้เนี่ยอาเซียนบอกว่าเออเราก็อยู่ของเราไปถ้าอยู่อย่างนั้นได้ผมบอกว่าเราไม่ต้องรวมกันดีกว่าเราอยู่ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเพราะนั้นถ้าเรารวมกันเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมโยงกับต่างชาติได้แล้วก็หาประโยชน์จากการที่เราเป็นโหนดเป็นโหนดคืออะไรเป็นศูนย์หรือเป็นดุมล้อนะครับการเชื่อมโยงของภูมิภาคต่างๆตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะเป็นประโยชน์ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาจะให้ความเชื่อมั่นกับภูมิภาคนี้ได้ 2-3 ประการครับผมมองเห็นก็คือในเรื่องของความมั่นคงแน่นอนพูดถึงประชาคมการเมืองและความมั่นคงก็ต้องมีแต่ละประเทศต้องมีความเสถียรภาพทางการเมืองที่มั่นคงและต้องเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะฮะไม่ใช่เปล่าบอกปากบอกเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยผมกำลังเดินทางเป็นประชาธิปไตยแต่ด้วยการปฏิบัติมันไม่ใช่เนี่ยเขามองอยู่ได้นะครับต่างชาติเขาก็พูดกันง่ายๆว่าเขาไม่โง่นะครับเขามีสายเขามีอะไรต่างๆเขาเดี๋ยวนี้ข้อมูลข่าวสารมันถึงกันหมดนะครับทีนี้จะทำให้เขาเชื่อมั่นเราได้เราจะต้องเป็นหนึ่งจะต้องมีการเคารพระเบียบกฎเกณฑ์การเป็นประชาธิปไตยเราปกครองด้วยระบอบนิติรัฐเราต้องเป็นนิติรัฐนะครับก็คือเราต้องใช้หลักกฎหมายนะครับถูกต้องถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดเขาเห็นเองนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของสิทธิมนุษยชนเราต้องให้ความเคารพนะครับทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับนี้ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันเคารพกฎระเบียบกติกานะครับเรื่องของการทะเลาะบอกแว้งการขัดแย้งกันมันเป็นเรื่องธรรมดาครับของวิถีทางระบอบประชาธิปไตยแต่ต้องอยู่ในระเบียบต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์ในกติกาแล้วมานั่งคุยกันนะครับไม่ใช่ใช้ความรุนแรงอันนั้นก็เกินไปอันนั้นก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่ถูกต้องนักนะครับทีนี้ในเรื่องของประชาคมและความมั่นคงอาเซียนนั้นปัจจุบันนั้นก็มีความคืบหน้านะครับในการที่จะพัฒนาประชาคมเสาหลักเสานี้นะครับให้เกิดขึ้น ให้มีการแลกเปลี่ยนประสานข้อมูลกันมากขึ้นนะครับในทางนโยบายก็ดีในทางปฏิบัติก็ดีมีการประชุมกันอย่างเต็มที่นะครับอย่าลืมว่าอาเซียนนี้ เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีการประชุมมากที่สุดในโลกผมพูดอย่างนี้เลยก็ว่าได้นะครับหลายๆคนบอกอุ้ยอาเซียนเนี่ยประชุมอย่างน้อยต้องมี400กว่าประชุมในแต่ละปีนะครับปีหนึ่งมี400กว่าประชุมเพราะมีหลายส่วนหลายหน่วยงานหลายเรื่องเหลือเกินนะครับประชุมกันไม่หยุดไม่หย่อนพูดกันง่ายๆปีหนึ่งต้องมีการประชุมทุกวันวันหนึ่งบางทีมี 2-3 ประชุมนะครับเป็นองค์กรเล็กๆแต่ก็ประชุมเยอะหลายๆประเทศมองว่าอาเซียนเนี่ยประชุมเยอะเกินไปนะครับไม่ยอมทำอะไรกันเลยมีแต่เรื่องประชุมมีแต่เศษกระดาษมีแต่กระดาษแต่หลายๆเรื่องหลายซึ่งบอกว่าเราก็มี plan of action ก็คือมีแผนปฏิบัติการเหมือนกันนะครับที่จะลงมือให้ลงมือทำร่วมกันก็โอเคก็เป็นในเรื่องของมุมมองนะครับว่าจะอย่างไรแต่ก็ประชุมเยอะทำเยอะก็ได้นะครับก็เหนื่อยหน่อยนะครับแต่เราก็ยังอย่าลืมว่าประเทศเราในภูมิภาคแถบนี้ก็ยังเป็นประเทศที่กำลังพัฒนากันอยู่นะครับพัฒนากำลังพัฒนาเพราะฉะนั้นต้องลงไม้ลงมือลงแรงกันมากกว่าในอีกหลายๆประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเพราะเขาพัฒนากว่าถ้าเขาจะพัฒนาได้ขนาดนี้เขาก็ลงทุนลงแรงไปเยอะเหมือนกันนะครับทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจไปถึงนั้นเราจะทำไปถึงขนาดนั้นได้เราก็ต้องทำงานหนักนะครับแต่ทำงานหนักอย่างไรให้เป็นประโยชน์ไม่เสียประโยชน์นะครับเราก็จะต้องมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ในเรื่องของการที่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนที่จะบอกว่าพวกเราเป็นห่วงกันประเทศไทยเป็นห่วงละกันประเทศไทยก็เป็นห่วงนะครับในเรื่องนี้นะครับเพราะหลายๆเรื่องก็ยังไม่ยุติหลายๆเรื่องก็ยังคาราคาซังอยู่นะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่ผมบอกเล่าเรื่องเป้าหมายของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนไปแล้วมันก็ต้องทำมันต้องเดินหน้าดำเนินหน้าต่อไปนะครับทีนี้ในเรื่องของสิ่งที่เป็นห่วงสิ่งที่เป็นห่วงที่บอกเลยว่าหนึ่งเรื่องของการที่จะสร้างค่านิยมของการเป็นประชาธิปไตยหลายๆประเทศยังมีการปกครองโดยระบอบที่เผด็จการระบอบสังคมนิยมอยู่โอเคค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปมันไม่สามารถจะปรับได้วันนี้พรุ่งนี้แต่ก็ผมเชื่อว่าเมื่อการสร้างเป็นการสร้างหรือกระบวนการการทำให้เป็นประชาธิปไตยนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นไปภายในวันเดียวนะฮะวันนี้พรุ่งนี้แล้วจะเปลี่ยนแปลงได้บางครั้งอาศัยการเวลาอาศัยระยะเวลาเป็นชั่วอายุคนนะครับเพราะนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปทำอย่างไรให้คนมีสิทธิ์มีเสียงเพิ่มมากขึ้นชนชั้นกลางเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้นนะครับเข้ามาตรวจสอบทวงดุลโปร่งใส นะครับมากขึ้นสิ่งเหล่าใดนี้ก็จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นหลักธรรมาภิบาลหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมในอาเซียนนะครับผมพูดในภาพรวมนะครับไม่ใช่พูดเฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือประเทศไทยประเทศเดียวนะครับก็คงจะต้องมุ่งหวังให้ประชาชนในภูมิภาคหรือประชาพลเมืองอาเซียนเนี่ยเป็นที่ตั้งละกันผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่าเพราะว่ามองในเรื่องของอาเซียนมองหนึ่งในภาพรวมนะครับนั่นคือเรื่องแรกเรื่องที่สองคือความร่วมมือการสร้างความเป็นประชาคมอาเซียนในการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับรวมถึงกลุ่มทุกกลุ่มนะครับเป็นประชาคมสังประชาสังคมกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกลุ่มย่อยกลุ่ม NGO กลุ่มที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐก็ตามนะครับกลุ่มต่างๆเหล่านี้ทุกกลุ่มนะครับจะต้องเข้ามาร่วมมือกันมองเห็นถึงปัญหาร่วมกันในการที่จะแก้ไขปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่นะครับความมั่นคงมันไม่ใช่ในรูปแบบเก่าแล้วมาจับปืนยิงกันนะครับประกาศสงครามยิงกันเป็นอริของประเทศนั้นประเทศนี้มันไม่ใช่แล้วความมั่นคงในรูปแบบใหม่มันมาในหลายรูปแบบผมบอกเลยฮะมาหลายรูปแบบแล้วก็กระทบความมั่นคงของชาติความกระทบความมั่นคงของมนุษย์ เกิดขึ้นความมั่นคงในรูปแบบใหม่นี้ไม่ได้มีกองกำลังทหารมาจับปืนถือปืนแล้วมายิงกันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับความมั่นคงในรูปแบบใหม่นี้จะต้องมาทั้งในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติในเรื่องของการก่อการร้ายในเรื่องของภัยพิบัติในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับมาหมดเลยนี่คือความมั่นคงในรูปแบบใหม่หรือภัยที่คุกคามในรูปแบบใหม่นะครับเพราะนั้นเราจะต้องเข้ามาร่วมมือกันนะครับสร้างความเป็นประชาคมสร้างความเป็นเอกภาพสร้างความมั่นคงร่วมกัน สิ่งประการอีกประการหนึ่งเร็วๆละกันนะครับเรื่องของความสร้างความโปร่งใสนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆในการที่จะมี
ขาเรียกว่าในการที่จะประสานงานกันด้านความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลาโหมก็ดีนะครับความมั่นคงฝ่ายความมั่นคงนะครับ ในเรื่องของตำรวจอาเซียนอาเซียนโพหรืออาเซียนโพลิสนะครับ ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับก็คงจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างที่ผมเกริ่นไปในตอนเช่นชั่วโมงว่าตอนนี้ผมบรรยายให้กับตำรวจที่จังหวัดนนทบุรีฟังผมอยากเห็นนะครับรูปแบบของการแลกเปลี่ยนไม่ใช่เฉพาะกับตำรวจตำรวจเนี่ยมีความสำคัญคืออาจจะต้องส่งตำรวจเราไปเรียนรู้นะครับที่ประเทศในประเทศเพื่อนบ้าน10ประเทศนะครับแลกเปลี่ยนกันไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นระดับสูงระดับปฏิบัติการหรือระดับอะไรก็แล้วแต่ แลกเปลี่ยนกันไปเลยครับ3เดือน6เดือนสร้างความร่วมมือนะครับรับตำรวจเขามาดูบ้านเรารับเราไปดูบ้านเขานะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจะเป็นอย่างไรผมว่าเราจะได้เห็นนะฮะกิจการของตำรวจมี 108,000 ประการนะครับเราจะได้เห็นว่าการทำงานเป็นอย่างไรเราจะได้เห็นหน้าตาอาชญากรอ๋อบ้านเขานี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะของเราเป็นอย่างนี้เผื่อเขาเล็ดลอดมาบ้านเราเราจะได้รู้นะครับว่าเป็นยังไงและหลักการทำงานเป็นอย่างไรนะครับเรื่องนี้มีความสำคัญเช่นเดียวกันสุดท้ายเรื่องของการแก้ไขปัญหาร่วมกันเรื่องกับการสร้างสันติภาพเรื่องของการเรื่องของปัญหานะครับเขตแดนชายแดนต่างๆต้องตกลงกันนะครับในความรู้สึกว่าของฉันของเธอก็คงจะต้องรู้สึกว่านี่คืออาเซียนจะทำไงให้สมประโยชน์ซึ่งกันและกันก็คงจะเป็นอีกหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็คงจะพูดถึงแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าถ้าผมมีเวลามาผมจะมาพูดเรื่องของเสาหลักที่3ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนรวมถึงกฎบัตรอาเซียนด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ